Праект «Вежа міру» – гэта пераклад рускамоўнага твора Максіма Богдановича «Башні міра». Вельмі актуальны твор у нашу пару і прысвечаны творцам, якія з чыстымі рукамі і з чыстым сумленнем будуюць нашу музей. Адбудзецца серія праектаў, дзе будуць прадстаўлены самыя розныя творы і творцы. Мы працягваем супрацоўніцтва з ансамблем салістаў класіка «Авангард», таму многія імпрэзы будуць аздоблены якраз такі іх цудоўнымі выступленнямі. А таксама прадставім творы Владзіміра Караткевіча, Максіма Богдановіча і іншых беларускіх літаратараў, імёны якіх не заўсёды на слыху з той ці іншай прычыны. Першая імпрэза якраз такі добрая для гэтага ілюстрацыя, бо на ёй быў прадстаўлены сапраўдны калейдаскоп з рознага кшталту кампазітараў, а таксама беларускіх пісьменнікаў, як то Мікола Арочка, Юлій Таўбін, Юрка Гаўрук, імёны якіх, магчыма, не зусім на слыху у аматараў літаратуры, але якія вельмі вартыя ўвагі. Тое ж самае датычыцца і кампазітараў, калі побач з знакамітымі імёнамі на кшталт Петра Чайкоўскага гучаць творы, якія ведаюць толькі спецыялісты.